πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Είναι πάλι η εκπομπή ύστερα από μια εβδομάδα διακοπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο, επομένως πάλι Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και τα υπόλοιπα προκατακτικά, οι περισσότεροι πια τα γνωρίζετε, μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή και όποτε σας βολέψει πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, το ας πούμε Netflix του ραδιοφώνου, διαλέγετε το πρώτο πρόγραμμα, βρίσκεται πάνω τις λέξεις που είναι και κουμπιά, εκπομπές ή παραγωγή, πατάτε το ένα, πατάτε το άλλο, στο πρώτο είναι ο τίτλος εκπομπής, στο άλλο το όνομα του ομιλούντος και εκεί εμφανίζεται ύστερα από 2-3 ώρες η εκπομπή και την ακούτε ή την ξανακούτε όπως σας βολεύει. Προφανώς παραμονή των ευρωεκλογών, εδώ το κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες, θα επικεντρωθούμε σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτό το γεγονός. Την 10η κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την καθολική ψηφοφορία, από το 1979 συμβαίνει αυτό, θα εξετάσουμε κάποιες άλλες σήμερα πλευρές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε και αυτή την ας πούμε αντιμετώπιση, την εξέταση του θέματος των ευρωεκλογών και του ευρωπαϊκού σκέλους του, γιατί όπως διαπιστώνει κανείς, όταν γίνονται αυτές οι εκλογές τελικά τα περισσότερα ζητήματα που συζητιώνται στην Ελλάδα και βέβαια και σε άλλες χώρες είναι εσωτερικά. Εδώ θα δούμε λοιπόν σήμερα εάν κάποιες εθνικές πολιτικές τάσεις που διαμορφώνονται αν έκαθεν ή και τα τελευταία ειδικά χρόνια έχουν μια σύγκληση με τις πανευρωπαϊκές πολιτικές τάσεις, αυτές που θα καταγραφούν ενδεχομένως αύριο, πόσο έχει διάσταση αυτό το ζήτημα της άκρας δεξιάς και τι μπορεί εν τέλει να αλλάξει αν εν τέλει επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις που φέρουν σε άνοδο τα σχετικά κόμματα, γιατί εξακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας είναι σε γενικές γραμμές άγνωστο παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του και γιατί με τα χρόνια αυξανόταν εκτός από εξαιρέσει η αποχή. Αλλά θα δούμε και κάποιες τάσεις ιδεολογικές που υπάρχουν στη χώρα μας και οι οποίες μεταξύ των άλλων δείχνουν και μια διαφορά για το πώς αισθάνονται για την Ευρώπη σε άλλες, στο μέσο όρο τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει ένα ενδιαφέρον έβριμα το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψω, το κρατάω σαν suspense να το συζητήσουμε προς το τέλος με το σημερινό μου καλεσμένο που είναι ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την συγκριτική πολιτική ανάλυση και μάλιστα με ειδικότερα αντικείμενα μαθήματα που κάνει γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες και ιδιαιτέρως τον σοσιαλδημοκρατικό χώρο και τα κόμματα της κεντροαριστεράς και ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστήμια της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, των Βρυξελών. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μοσχονά.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδοπούλε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που ανέφερα στην αρχή. Διαχρονικά, αν εξετάσουμε τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών από το 1979 και μετά που συμβαίνουν αυτές οι ευρωεκλογές με καθολική ψηφοφορία, σε γενικές γραμμές υπάρχει μία σύγκληση με μία περιορισμένη απόκληση υπέρ μικρότερων δυνάμεων, διότι υπάρχει παντού και πάντα κάποια χαλαρότητα στην ευρωψήφο και επίσης σε ορισμένες χώρες και περισσότερα αναλογικά συστήματα που έδιναν την ευκαιρία δηλαδή σε μικρότερες πολιτικές δυνάμεις να κατεβαίνουν και μάλιστα να εκλέγουν και κάποιους ευρωβουλευτές. Παραδείγματος χάρη, για να καταλάβει ο κόσμος, στις 7, πίσω από αυτές τις 7 πολιτικές ομάδες το τελευταίο Ευρωκοινοβούλιο και αν θέλετε υπάρχει και η ομάδα των μη εγγεγραμμένων ως 8η, είναι 200 εθνικά κόμματα. Τα τελευταία χρόνια, όλη την πενταετία και κυρίως τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες εκλογές που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, βλέπουμε με κάποιες εξαιρέσεις να ενισχύεται η παραδοσιακή δεξιά-κεντροδεξιά, αλλά και η ακροδεξιά. Να υπάρχει μια στασιμότητα του κέντρου και των λεγόμενων φιλελεύθερων δυνάμεων και μια ως επιτοπλίστων υποχώρηση των σοσιαλδημοκρατών, σοσιαλιστών, κεντροαριστεράς. Η πράσινη είναι μια ειδική περίπτωση, νομίζω, αλλού έχουν μια συμμετρία, αλλού ανεβαίνουν, αλλού κατεβαίνουν. Επομένως, κατά τη γνώμη σας, Αυτές οι τάσεις οι εθνικές είναι πολύ πιθανό να αποτυπωθούν και αύριο?
Απολύτως, απολύτως, εννοείται αυτό. Συνήθως αποτυπώνονται οι εθνικές τάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διαφοροποίηση την οποία κάνετε και είναι πολύ σωστή, ότι μικρότερα κόμματα που δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν στα εθνικά κοινοβούλια και για λόγους εκλογικού νόμου και για πολλούς άλλους λόγους, για λόγους κυρίως χρήσιμης ψήφου, εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπ' αυτή την έννοια μου κιόλας θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λίγο πιο αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο τις κοινές γνώμες, υπό την έννοια ότι μικρότερα ρεύματα που πολλές φορές εμποδίζονται από τις ρυθμίσεις του εκλογικού νόμου μπορούν να εκπροσωπηθούν. Όμως το σύνολο, έχετε δίκιο, έχουμε κυριαρχία της δεξιάς και με βάση διάφορα δεδομένα που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, στο σύνολο σε όλες τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, όταν αφήσουμε τα δεξιά κόμματα και τα αριστερά κόμματα, υπάρχει μια πλειοψηφία από το 1979 μέχρι σήμερα, υπάρχει μια πλειοψηφία των δεξιών κομμάτων. Αυτή είναι η τάση. Από το 1999 και μετά, το πρώτο κόμμα, για πρώτη φορά πρώτο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Ενώ ήταν το Σοσιαλιστικό.
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό, ακριβώς.
Και τότε σπάει και η συνένεση για πρώτη φορά που, όπως ξέρετε, είχαν τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα τον πρόεδρο να είναι μια εναλλαγή μεταξύ τους πάνω στην πενταετία και όχι να τον μονοπολεί ο ένας ή ο άλλος. Από εκείνη και πέρα η δεξιά αποφάσισε να συνεργάζεται με τους φιλελεύθερους και διάφορες τέτοιες δυνάμεις και να βγάζει μόνο δικό της πρόεδρο, το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα, δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μια έντονη συζήτηση για την λεγόμενη άκρα δεξιά, εάν αυτό είναι κάτι ενιαίο τελικά, γιατί έχει διάφορες εκφάνσεις. Τώρα, είναι σαφές ότι καταγράφεται από και εκλογικές αναμετρήσεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια και τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών σε επαναλαμβανόμενες έρευνες, δημοσκοπήσεις, διαφαίνεται μια αύξηση αυτού του χώρου. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες, ίσως ξέρετε, αναλύσεις ή υπολογισμούς, αυτά τα κόμματα, τουλάχιστον αυτά που συγκεντρώνονται στις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες, που είναι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές και απ' την άλλη Ταυτότητα και Ελευθερία, που βέβαια είναι δυσδιάκριτα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη άποψη, τα ιδεολογικά τους όρια περισσότερο ίσως έχουν να κάνουν με πρόσωπα, γιατί κάποια κόμματα είναι στο ένα ή στο άλλο. Πάντως αυτά μαζί με ορισμένα άλλα που βρίσκονται στον χώρο των μη εγγεγραμμένων, όπως είναι του Όρμπαν ή τώρα που απευλήθη το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία από το χώρο των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, μάλλον συγγνώμη, από το χώρο της Ταυτότητας και Ελευθερίας, θα είναι, υπολογίζουν ίσως και περισσότερα από αυτά που θα βγάλει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μπορεί να είναι πάνω από 180, ενώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα περιοριστεί σε περίπου 170. Είναι σημαντική αυτή η αλλαγή. Κατά τη γνώμη σας, πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι λόγοι που τόσα χρόνια παρακολουθούμε αυτή την αύξηση της άκρας δεξιάς? Είναι οι ίδιοι ενιαίοι, οι ορισμένοι βασικοί, ή διαφέρουν? Έχουν να κάνουν με οικονομικά, κοινωνικά αίτια, ζητήματα ασφάλειας, ταυτότητας, ιδεολογίας, διαφοροποίησης τα τελευταία χρόνια ως προς τη διαχείριση του Ουκρανικού ή όλα αυτά μαζί? Και ένα τελευταίο, για να τα πείτε όλα μαζί και για οικονομία χρόνου το κάνω. Ανεξάρτητα από τη φασαρία που γίνεται, το θόρυβο και την αίσθηση που θα δημιουργήσει ή δημιουργεί η αύξηση της άκρας δεξιάς τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το είδαμε σε εθνικό. Ωστόσο, εφόσον διατηρηθεί η βασική συμμαχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών, των Φιλελεύθερων και εν μέρει των Πρασίνων, δηλαδή των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, διατηρούν μια μεγάλη πλειοψηφία, από μικρότερη ως μεγαλύτερη εναντί του άλλου χώρου. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα, δηλαδή, αλλαγής της ατζέντας ή των ισορροπιών. Αυτό θα συμβεί μόνο αν τελικά η δεξιά υποκύψει στον πειρασμό να συνεργαστεί με ένα μέρος της άκρας δεξιάς και ταυτόχρονα βρει βέβαια και άλλες συμμαχίες στο κέντρο κτλ.
Ακριβώς έτσι είναι, κοιτάξτε. Η άκρα δεξιά, η ριζοσπαστική δεξιά, προτιμώ αυτό τον όρο. Η ριζοσπαστική δεξιά έχει ενισχυθεί και θα ενισχυθεί πολύ σε αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η τάση. Το πρόβλημα της ριζοσπαστικής δεξιάς ή της άκρας δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στο γεγονός ότι τα κόμματά της και οι δύο ομάδες έχουν δυσκολίες συνεργασίας. Έχουν μεγάλες δυσκολίες συνεργασίας. Δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην εθνική τους ταυτότητα και στους εθνικούς τους στόχους. Και συνεπώς η συνεργασία μεταξύ τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό παίζουν ένα ρόλο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προηγούμενη θητεία και κατά τη γνώμη μου θα παίξουν τον ίδιο ρόλο και στην επόμενη θητεία, παίζουν ένα ρόλο μικρότερο του αριθμητικού τους μεγέθους. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν. Άρα δεν μπορούν να αλλάξουν τους κεντρικούς σχετισμούς παρά το γεγονός ότι η τάση αυτή είναι ισχυρή, είναι εντυπωσιακή, δεν είναι απλώς αξιοσημείωτη, είναι κάτι που επηρεάζει το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ποιος είναι ο ρόλος τους και ποια θα είναι η επιρροή τους όμως. Γιατί όταν κάποιος ενισχύεται, αυξάνεται και η επιρροή του. Υπάρχουν δύο κρίσιμες θεματικές, που είναι η θεματική του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, ένα, και η θεματική της μετανάστευσης, δύο, στις οποίες θεματικές τα κόμματα αυτά πιθανότατα θα επιδιώξουν και θα μπορούσαν να κάνουν συμμαχίες με το Λαϊκό Κόμμα ή με σημαντικά τμήματα του Λαϊκού Κόμματος. Επίσης θα μπορούσαν μέσω της πίεσης που ασκούν, μη φανταστείτε την πίεση μόνο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πίεση περνάει και στα εθνικά πολιτικά συστήματα, γιατί τα κόμματα αυτά ανήκουν σε κάποιες χώρες. Και επηρεάζουν και πιέζουν τα αντίστοιχα εθνικά κόμματα που ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα. Η πίεση αυτή θα μπορούσε να σημάνει μια ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δύο αυτές θεματικές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο σημαντικό αλλού, αλλά η ανατροπή ή η στασιμότητα στις δύο κεντρικές πολιτικές θα είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη ή μη εξέλιξη η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά μεγάλη ανατροπή δεν βλέπω, έχετε δίκιο, αυτοί που σχημάτιζαν το μεγάλο συνασπισμό στην Ευρώπη, δηλαδή το Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και κατά καιρούς οι Πράσινοι κλπ. Αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι, ίσως να πρόσθετα ότι μπορεί και στα ζητήματα πολιτικών για τα έμφυλα θέματα να υπάρξει και εκεί.
Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη θεματική το Λαϊκό Κόμμα έχει πιο σταθερές και πιο ισχυρές θέσεις.
Ναι.
Θα υποχωρήσει στην πίεση της άκρας δεξιάς.
Πάντως, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ιδιάζουσα μορφή, δηλαδή δεν εξαρτάται η πτώση κάποιας κυβέρνησης, το πολύ πολύ μπορεί να κάνει είναι κάποια στιγμή να κάνει για λόγους άλλους μορφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι όπως ένα Εθνικό Κοινοβούλιο, άρα μεταβάλλονται οι συμμαχίες, έχετε δίκιο, άλλες φορές πρώτα απ' όλα είναι οριζόντιες, άλλες φορές είναι κάθετες, δηλαδή άλλες φορές πηγαίνουν με ιδεολογική πλατφόρμα, άλλες φορές ψηφίζουμε συμφέροντα κρατικά πολλές φορές οι πολιτικές ομάδες, μάλλον οι εθνικές ομάδες μες στις πολιτικές. Και πάει λέγοντας. Οπότε μπορεί να δούμε όλα αυτά. Πάντως, σε ένα βαθμό η ταραχή λίγο ίσως είναι υπερβολική σε σχέση με το τελικό αριθμητικό, ας πούμε, αποτέλεσμα, αυτό που θα επηρεάζει τις ψηφοφορίες και τα λοιπά. Μια άλλη απορία, την οποία θέτω σε όλους τους συνομιλητές μου σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων πρώτων ευρωεκλογών, και το κάνω και σε εσάς, έχετε νομίζω μεγάλη σχέση με το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ίδιος πέρασε και ένα μεγάλο μέρος της καριέρας μου να εξηγώ ότι αυξάνει η αρμοδιότητά του με κάθε ευρωπαϊκή συνθήκη, αποκτούσε περισσότερους ρόλους κτλ. Ότι έφτασε στο σημείο όλο αυτό που ονομάζεται κοινοτική πολιτική και είναι γραμμένη στις συνθήκες, η κοινοτική νομοθεσία δηλαδή, όχι αυτό το κομμάτι που είναι η διακυβερνητική συνεργασία των χωρών, να περνάει από τη λεγόμενη συναπόφαση. Επίσης, όλες οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλα μπλοκ εμπορικά κλπ., στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διεύρυνσή της, η εκάστοτε διεύρυνσή της, και αυτή θέλει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, έχουμε μια διαρκή αύξηση του ρόλου του. Ταυτόχρονα όμως, δεν είδαμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες που γίνονται έρευνες και μελέτες, να αυξάνει ο βαθμός γνώσης των πολιτών πρώτα απ' όλα για όλα αυτά. Παραμένουν σε μια απόσταση ή δεν τα ξέρουν ή δεν ενδιαφέρονται και τελικά να τα μάθουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο οξύμορο, σε εισαγωγικά τουλάχιστον οξύμορο, κύριε Μοσχονά, Όταν το 1979 έγιναν οι πρώτες ευρωεκλογές με καθολική ψηφοφορία, βέβαια τότε μεταξύ 9 χωρών μελών ακόμη που ήταν, η συμμετοχή ήταν 62%. Αυτή η συμμετοχή πήγε το 19 στις, συγγνώμη, μέχρι το 14 πήγε στο 42 και κάτι. Έχασε δηλαδή 20 μονάδες. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από το 4 συμμετείχαν και όλες αυτές οι νέες χώρες μαζικά, οι 10 καινούργιες χώρες, κυρίως της Κεντροανατολικής Ευρώπης, μαζί και η Κύπρος και η Μάλτα. Αυτό δεν αύξησε την συμμετοχή, τη μείωσε κι άλλο. Μία αναλαμπή ήταν το 19, όταν υπήρξε μια αύξηση ύστερα από χρόνια στο 50 και κάτι. Αυτό ενθουσίασε τους κοινοτικούς αξιωματούχους, αλλά βέβαια δεν είναι και τόσο τιμητικό πάλι να πηγαίνει ένας στους δύο Ευρωπαίους ψηφοφόρους να ψηφίσει. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε το 81 για πρώτη φορά όταν κάναμε ευρωεκλογές με 81,5 και το 2019 πέσαμε στο 58,7, αφού μάλιστα το 9 κάναμε και ένα αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής στο 52,5. Πώς εξηγείται και τις δύο αυτές, τα δύο δεδομένα, δηλαδή αυξάνει ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν αυξάνει η γνώση των πολιτών γύρω από αυτό, και δεν αυξάνει, αντιθέτως μειώνεται, η συμμετοχή σε ευρωεκλογές κατά βάση.
Είναι σύνθετο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ με έναν τρόπο. Πρώτον, υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Αυτό έχει σχέση με τη συμμετοχή, με τη μη συμμετοχή. Οι άνθρωποι πιστεύουν, οι πολίτες πιστεύουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες, πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι η φωνή τους, ότι η γνώμη τους και άρα και η ψήφος τους δεν μετράει. Αυτό είναι μια γενικότερη τάση στην Ευρώπη που σχετίζεται κατά τη γνώμη μου και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν αναφέρεται συχνά, και το οποίο μειώνει τη συμμετοχή. Τώρα, το 1979, στο οποίο κάνετε πολύ, πολύ ωραία αναφορά, το 1979 υπήρχε μεταξύ, ας πούμε, των ειδικών πανεπιστημιακών, ειδικών αναλυτών, αυτών που ασχολούνταν με τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις πολιτικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδέα ότι η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας θα δημιουργήσει μια δημοκρατική Ευρώπη, θα δημιουργήσει σημαντικά μεγάλα διεθνικά πολιτικά κόμματα.
Ένα ευρωπαϊκό δήμο ίσως, σιγά σιγά.
Και σιγά σιγά ένα ευρωπαϊκό δήμο. Υπήρξε μια επένδυση μεγάλων προσδοκιών. Αυτό δεν συνέβη. Η Ευρώπη δεν έπαψε να είναι ένα φαινόμενο ελίτ, δεν έγινε ποτέ ένα λαϊκό φαινόμενο. Μια όψη την οποία αναφέρεται είναι η πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έγινε ποτέ ένα λαϊκό φαινόμενο. Τα κόμματα, τα περίφημα ευρωκόμματα, το Λαϊκό Κόμμα για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπάρχει ακόμα μια συζήτηση αν είναι πραγματικά κόμματα. Υπήρχε ένας ειδικός Γάλλος που έλεγε ότι πριν 10 χρόνια περίπου ότι είναι γραφεία ταξιδίων. Πολιτική. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για κόμματα, κάνουν πολιτική, αλλά δεν έχουν στερεότητα. Δεν αποτελούν πραγματικά κόμματα με την έννοια που το εννοούμε σε εθνικό επίπεδο. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συχνά το ξεχνάμε. Ναι, μεν έχετε δίκιο, οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συστηματικά αυξάνονται και έχουν αυξηθεί πολύ. Όμως, όταν ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές, βγάζουμε δήμαρχο. Στις περιφερειακές περιφερειάρχη, στις εθνικές πρωθυπουργό. Αν έχουμε προεδρικό σύστημα, βγάζουμε πρόεδρο. Τι βγάζουμε σε ευρωεκλογές?
Υποτίθεται βγάζαμε τον Spitzen Kandidaten, αλλά και αυτόν πηγαίνουν τελικά και τον αλλάζουν. Ούτε καν αυτό δεν τηρούν απαραίτητος. Όπως είδαμε το 19, τον κορυφαίο δηλαδή υποψήφιο, που υποτίθεται θα γίνει ο πρόεδρος Κομισιόν. Αλλά δεν είναι και αυτό σίγουρο.
Εντολή για άσκηση διακυβέρνησης. Σας επαναλαμβάνω. Δημοτικές δίνεται εντολή για άσκηση διακυβέρνησης. Σε τοπικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Εδώ δεν δίνεται εντολή για άσκηση διακυβέρνησης. Άρα η αποστασιοποίηση των πολιτών είναι για μένα ένα φυσικό φαινόμενο. Θα προσθέσω και κάτι. Η Ευρώπη, εγώ δεν κοιτάζω μόνο τη στάση της κοινής γνώμης. Έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν κοιτάζω μόνο αυτό. Η Ευρώπη δεν πείθει. Η Ευρώπη είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι καταρχάς ένα εντυπωσιακό σύστημα. Απολύτως πρωτόγνωρο ιστορικά, μια θεσμική δομή η οποία είναι εξαιρετική στα όρια του εκεντρικού, γιατί προσπάθησε να συνδυάσει την συμμετοχή στο εσωτερικό της των εθνικών κρατών μαζί με ένα ενιαίο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, κάτι που ήταν δύσκολο να γίνει όπως καταλαβαίνετε. Καθώς όμως είναι ένα καινούριο σύστημα, χαρακτηρίζεται από τη συνένεση. Ακόμα και σήμερα που υπάρχουν διαιρέσεις, ακόμα και σήμερα που ο κανόνας της αυξημένης πλειοψηφίας έχει ενισχυθεί, είναι συνενετικό σύστημα. Από τα πιο συνενετικά που υπάρχουν στον κόσμο. Τώρα επιτρέψτε μου να πω κάτι τόσο απλό, που απλούστερο δεν γίνεται. Τα κόμματα που είναι κύριοι εκφραστές της λαϊκής εντολής στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες υπάρχουν για να διαφέρουν, όχι για να συγκλίνουν, όχι για να προτείνουν τα ίδια πράγματα, όχι για να κάνουν συνέχεια μεγάλους συνασπισμούς. Mm-hmm. Στην Ευρώπη είναι υποχρεωμένα να κάνουν μεγάλους συνασπισμούς. Και ιδιαίτερα ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Παπαδόπουλο ότι στα οικονομικά θέματα η σύγκληση είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η σύγκληση, όταν έχεις το πιο συνενετικό σύστημα που εμφανίστηκε ίσως στην Ευρώπη ποτέ, είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική μειώνεται. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο πράγμα. Η Ευρώπη, επειδή λειτουργεί συνενετικά, θα σας δώσω και μια άλλη όψη αυτού του πράγματος, έχει μειωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Πρέπει να γίνουν του κόσμου τα κοκλάβια και συναντήσεις για να πάρθει μια απόφαση πολλές φορές. Εύλογο, γιατί είναι πολλά κράτη. Υποχρεωτικό, γιατί είναι πολλά κράτη. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά ένα σύστημα αργό.
Ναι. Που έχει τις συνέπειες.
Είναι ένα σύστημα επίσης που εμποδίζει την ανανέωση των κομμάτων. Mm-hmm. Αν τα κόμματα, και αναφέρομαι στα βασικά κυβερνητικά κόμματα, τα κόμματα δηλαδή που θέλουν να ασκήσουν διακυβέρνηση, που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης ακόμα και όταν είναι στην αντιπολίτευση, αν τα βασικά κόμματα συγκλίνουν μεταξύ τους, η κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά για παράδειγμα, τότε αφήνεται ένα μεγάλο πεδίο στα άκρα ή σε αυτά που είναι εκτός του κεντρικού κορμού των κομμάτων, του κομματικού συστήματος, για να κερδίζουν ψήφους, για να διαφοροποιούνται και για να φέρουν θέματα που τα κεντρικά κόμματα δεν μπορούν να
διαφέρουν. Αυτό συνέβαινε και στα εθνικά συστήματα, όταν υπήρχε μεγάλη συνασπισμή και τα λοιπά, βλέπαμε να ενισχύονται κάποια στιγμή τα άκρα.
Άζεστε να είχαμε στην Ελλάδα, βεβαίως δεν είναι πρωτόγνωρο το σύστημα του μεγάλου συνασπισμού, το έχουμε δει σε πολλές χώρες.
Ναι, ναι, ναι.
Μόνο στη Γερμανία, αλλά φανταστείτε μια χώρα, την Ελλάδα ας πούμε, να κυβερνάτε πάντα από ένα μεγάλο συνασπισμό. Πασόκ Νέα Δημοκρατία παλιά, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, μετά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια, καταλαβαίνετε τι ανοίγματα και τι κενά προς τα άκρα θα άφηνε ένα τέτοιο συνασπισμό.
Βέβαια παλαιότερα, ενώ υπήρχε αυτός ο συνασπισμός στην Ευρώπη, δεν ενισχύονταν τα άκρα, τελευταίο συμβαίνει αυτό, οπότε μάλλον υπάρχουν και κάποιοι πρόσθετοι άλλοι λόγοι. Αλλά ήθελα να προλάβω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, να σας κάνω με αφορμή. Είχα μπροστά μου μια έρευνα, μάλλον δύο έρευνες, τις οποίες έχετε κάνει τα τελευταία περίπου 7,5 χρόνια, με διαφορά 7,5 ετών, για τον Οργανισμό Διανέωσης, όπου εξετάζεται τις ιδεολογικές ταυτότητες των Ελλήνων, έτσι, και κατά πόσον έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, με ό,τι συνέβη πριν από το 16 και από το 16 μέχρι προσφάτως. Ήθελα πολύ σύντομα να κάνετε κάποιες διαπιστώσεις, αλλά σε συνδυασμό με κάποια άλλη έρευνα, την οποία κοιτούσα, είναι του ενός Ινστιτούτου που ασχολείται με δημογραφικές τάσεις και λοιπά, αμερικάνικου, του Pew Research Center, το οποίο έκανε μια έρευνα για τα αισθήματα των Ευρωπαίων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, διότι καταρχήν διαπίστωσε πως παρόλα αυτά τα ζητήματα που έχουν κλονίσει και τα τελευταία χρόνια την εικόνα και λοιπά της Ένωσης, το 63% στις περισσότερες χώρες, περί 9 χώρες ενδεικτικά, έχει θετική γνώμη για την Ένωση, και με πιο ενθουσιώδης τους Πολωνούς, Σουηδούς, όπου είναι σχεδόν τα 3/4, και με αρκετά καλά ποσοστά, 6 στους 10, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, Ισπανία κλπ. Μάλιστα, περιλαμβάνει και δύο κράτη, κύριε Μοσχονά, που δεν είναι μέλη της Ένωσης, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, δεν ξέρω πόσο μεγάλο το δείγμα τους εκεί, όπου η πλειονότητα των όσων ρωτήθηκαν έχουν και εκεί ακόμα θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιστρόφως, υπάρχει μια ελαφρά, πρώτα απ' όλα μια ενίσχυση το 22 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτής της τάσης, και μια υποχώρηση το 23, η οποία ελαφρώς συνεχίζεται, αλλά σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα δεδομένα. Αντιστρόφως από όλα αυτά, είναι άλλη μια έρευνα που διαπιστώνει ότι μια πλειοψηφία στην Ελλάδα, το 53% των ενηλίκων, έχει τα τελευταία διάστημα τουλάχιστον αρνητική άποψη για την Ένωση. Αυτό το είδαμε να αυξομειώνεται και κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά πολλές φορές υπερίσχυε η αρνητική γνώμη. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες την μεγαλύτερη υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή ιδέα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς τους έχουν άνθρωποι που τοποθετούνται στην κεντροδεξιά και αριστερά, και αντιθέτως τη δυσπιστία και την άρνηση, τον σκεπτικισμό τον έχουν άνθρωποι που τοποθετούνται, αυτοπροσδιορίζονται ιδεολογικά στη δεξιά, στις διάφορες εκφάνσεις της, βέβαια την πιο κλασική και την πιο ριζοσπαστική, όπως λέτε εσείς. Στην Ελλάδα γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή, την Ευρώπη υποστηρίζουν άνθρωποι που είναι πιο συντηρητικοί, δηλώνουν συντηρητικοί, και την απορρίπτουν ή τις κάνουν κριτική άνθρωποι που ανήκουν στην αριστερά. Λοιπόν, έχετε 3 λεπτά να μας τα εξηγήσετε αυτά.
Όπως ξέρετε, στις έρευνες το τι ερώτηση θέτεις προσδιορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα, και μια μικρή αλλαγή στην εφώνηση της ερώτησης αλλάζει το αποτέλεσμα.
Φυσικά.
Όταν δούμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο θέμα, οι Έλληνες πολίτες, καταρχάς να σας πω γενικά η Ευρώπη έχει κερδίσει σε κύρος. Σας είπα κάποια αρνητικά. Ενοχλούμε μερικές φορές που αυτοί που είναι φιλοευρωπαίοι, οι πολίτες που είναι φιλοευρωπαίοι, οι αναλυτές που είναι φιλοευρωπαίοι, έχουν μια φιλοευρωπαϊκή τάση, δεν βλέπουν ή δεν αναδεικνύουν αρκετά τα αρνητικά, αλλά η Ευρώπη έχει επιβληθεί σαν ένα κεντρικός, σημαντικός θεσμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια μεγάλη της επιτυχία. Και σήμερα που μιλάμε, μετά τη δύσκολη περίοδο της κρίσης, όπου η Ευρώπη έκανε μεγάλα λάθη κατά τη γνώμη μου, και ένα από αυτά τα λάθη ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε στην περίοδο της κρίσης, δεν είναι δική μου διατύπωση, ως ξένη χώρα. Έφτασε σε μια κρίση η οποία ήταν, αν δείτε τους δείχτες πτώσης του ΑΕΠ, ίδια με την πτώση του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια μετά το 1929. Παρά τα αυτά τα λάθη, σήμερα έχει κερδίσει πολύ σε πόντους και σε κύρος. Και η ιδέα και το Brexit βοήθησε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν μια τάση περισσότερο φιλοευρωπαϊκή από ό,τι στο παρελθόν στις κοινές γνώμες στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, στο ερώτημα θέλετε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, να βγούμε από το ευρώ ή όχι, υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία.
Ναι, είναι τόσο σκληρή ερώτηση, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει πάντα μια πλειοψηφία να μην το κάνουμε.
Σε ό,τι αφορά όμως τις κριτικές, ενώ η Ελλάδα ήταν πάντα φιλοευρωπαϊκή χώρα μέχρι και τη δεκαετία του 1990, υπήρξε το τραύμα της κρίσης. Το τραύμα της κρίσης διαμόρφωσε ένα πολύ έντονο κριτικό πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Και αυτό αποτυπώνει η έρευνα του Pew.
Που δεν έφυγε ακόμα, δηλαδή, παρότι τέλος πάντων πέρασαν και κάποια χρόνια. Αλλά αυτή τη διαφορά δεξιών-αριστερών, την αντίστροφη δηλαδή τάση, πώς την εξηγείτε?
Σε ένα βαθμό οφείλεται στην κρίση. Σε ένα βαθμό οφείλεται στην κρίση. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της κρίσης είχαμε αριστερή κυβέρνηση. Είχαμε και αριστερή κυβέρνηση, και για ένα μεγάλο διάστημα μια πλειοψηφία πολιτών, μια δυναμική κοντά στο 35-40%, αν λάβετε υπόψη και τα άλλα αριστερά κόμματα, ήταν πολύ μεγαλύτερη, έτσι, πάνω από το 35% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, επεδίωξε μια λύση η οποία δεν υλοποιήθηκε ανάμεσα σε άλλους λόγους, πέρα των ερασιτεχνισμών της ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσθέσω κάτι τελευταίο. Προσοχή στους αριθμούς. Σε έρευνα πρόσφατη του Έτερων, που κοίταζε του 21 νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος, που κοίταζε τα εκλογικά σώματα, εκλογικό σώμα, αναεκλογικό σώμα, το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής, τα πιο αντιευρωπαϊκά εκλογικά σώματα ήταν τα εκλογικά σώματα της άκρας δεξιάς και προπάντων οι Σπαρτιάτες τότε, οι Έλληνες, δεν θυμάμαι τα ακριβή ονόματα, ήταν με διαφορά το πιο αντιευρωπαϊκό.
Ασφαλώς, αλλά αυτά είναι μικρά ποσοστά. Μιλάμε τώρα για το σύνολο. Μιλάμε για το σύνολο της χώρας.
Για το σύνολο της χώρας έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι οφείλεται, χωρίς να είμαι βέβαιος, μια υπόθεση εργασίας κάνω, οφείλεται στην εμπειρία της κρίσης και ότι οι πολιτικές της αριστεράς και οι επιθυμίες των αριστερών πολιτών ανάμεσα στα άλλα δεν υλοποιήθηκαν λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Κύριε Μοσχώνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις αναλύσεις. Προσπαθούμε να διευρύνουμε λίγο την κουβέντα και να την ευρωπαιοποιήσουμε, στο πω έτσι, εν ώψη της αυριανής υπόθεσης, να μην μιλάμε μόνο για τα εσωτερικά ζητήματα, ενώ έχουμε ευρωεκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και για τα ενδιαφέροντα ερωτήματά σας.
Λοιπόν, με τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής, ακριβώς χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, και το αντικείμενό του ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, που διδάσκει αυτό το αντικείμενο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως και ασχολείται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του. Προσπαθήσαμε να δούμε ορισμένες ευρύτερες πολιτικές ιδεολογικές τάσεις που υπάρχουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη των αυριανών εκλογών. Τώρα, εκλογές ασφαλώς είναι το κύριο θέμα που κυριαρχεί εδώ και μέρες στην δημοσιότητα. Σε ό,τι μας αφορά στα διεθνή ζητήματα, είναι οι μεγάλες κρίσεις που συνεχίζονται φυσικά στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά εκεί που είχαμε λίγο ηρεμήσει και ησυχάσει από το θέμα της ενεργειακής κρίσης, ενδεχομένως να το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Ορισμένοι μιλάνε για μια κάποιου βαθμού νέα ενεργειακή κρίση, ίσως μες στο κατά καλό καιρό. Το σίγουρο είναι ότι από τα τέλη Απριλίου και μετά, για μια σειρά από λόγους που θα εξηγήσουμε, άρχισε να ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, έως και αισθητά να ανεβαίνει, και μερισμένες μέρες αυτό ήταν έντονο. Αμέσως λοιπόν έγινε ακριβό το ίδιο το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, αλλά έγινε ακριβότερο και το ρεύμα, γιατί βεβαίως, όπως ξέρετε, όπως πια μάθατε, η χοντρική τιμή επηρεάζεται κατά μεγάλο ποσοστό από την τιμή του φυσικού αερίου. Ένας άλλος λόγος που αυτό το πράγμα μπορεί να επιδεινωθεί ή επιδεινώνεται είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρότι έχουν επεκταθεί και στη χώρα μας πολύ και σε άλλες, δεν μπορούν να κάνουν δύο πράγματα. Δεν μπορούν πρώτον να αποθηκεύσουν πολύ την υπερβάλλουσα ενέργεια, και τώρα το καλοκαίρι ας πούμε από τον ήλιο, και δεν υπάρχουν και επαρκή δίκτυα να τη μεταφέρουν όταν καταφέρουν να την αποθηκεύουν. Απ' την άλλη, υπάρχουν και ίσως και κάποια ευχάριστα ζητήματα στον τομέα αυτό, διότι ενώ από την αρχή του χρόνου το πετρέλαιο είχε πάρει μια αρκετή ανηφόρα, τελευταία τελείως 24 ώρα αυτό φαίνεται να αντιστρέφεται. Θα δούμε κατά πόσο συμβαίνει. Θα δούμε και βεβαίως, επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πώς λειτουργεί και πόσο μπορεί να επιδρά. Είναι πολύ ευχάριστο και σημαντικό ότι παίρνει διαστάσεις, αλλά έχει ακόμα προβλήματα να λύσει, και θα κάνουμε και μια ανοίξη για το πώς το ενεργειακό ζήτημα μπορεί να συσχετιστεί με τις ευρωπαϊκές εκλογές που έχουμε αύριο. Όλα αυτά τα θέματα θα τα ρωτήσω, και ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε θα τα συζητήσω με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και επιστημονικός συνεργάτης για ενεργειακά ζητήματα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, χαίρομαι που είμαστε εκπομπή σας.
Ας πάμε λοιπόν πρώτα στο φυσικό αέριο. Από εκεί, κάπου τα τέλη του Απριλίου, είναι που σημειώνεται η αύξηση των τιμών. Κάποιες μέρες ήταν και σημαντική. Υπήρξε αμέσως επίδραση φυσικά και στη χοντρική τιμή του ρεύματος. Εγώ αυτά που διαβάζω είναι ότι, ψάχνοντας τους λόγους, είναι ότι πρώτον υπήρξε μια τεχνική βλάβη που μείωσε τη ροή φυσικού αερίου από την Νορβηγία, η οποία έχει γίνει μέγας πάροχος της Ευρώπης μετά την αποκοπή από το ρωσικό αέριο. Υπήρξε επίσης κάποια απόφαση στην Αμερική του Πρόεδρου Biden να μειώσει τη χρηματοδοτήση για νέα έργα στον τομέα του φυσικού αερίου, και γενικώς υπήρξε και μια αύξηση της ζήτησης στην Ασία, η οποία βιώνει ήδη έναν έντονο καύσωνα, αυτό που θα ζήσουμε και την άλλη εβδομάδα εδώ πέρα, και εν τέλει υπάρχουν φορτία που πηγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τα εκεί για λόγους να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ρεύματος για ψήξη. Τώρα, αυτά όλα συμβαίνουν, κύριε Μαθιουλάκη, όμως σε μια εποχή που δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται οι αυξήσεις. Η Ευρώπη έχει 70% πληρότητα στις αποθήκες της και γενικά έχει καταβάλει αρκετή προσπάθεια να έχει εναλλακτικές πηγές στο φυσικό αέριο από την Ρωσία. Έχει απεξαρτοποιηθεί σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Τι συμβαίνει λοιπόν?
Σε γενικές γραμμές, να το οριοθετήσουμε καταρχήν στη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι οι αυξήσεις που έχουμε στο φυσικό αέριο είναι και πάλι κυρίως προϊόν ψυχολογίας αγοράς και όχι θεμελιωδών δεδομένων, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποια πραγματική, κάποιο κανονικό πρόβλημα στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το φυσικό αέριο πλέον θα έχει τις διακυμάνσεις όλο και περισσότερο στις οποίες μας έχει συνηθίσει το πετρέλαιο τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες τέλος πάντων. Όσο το φυσικό αέριο αρχίζει και είναι ένα αγαθό το οποίο προσομοιάζει το πετρέλαιο ως προς τον τρόπο διαπραγμάτευσής του στις διεθνείς αγορές, θα βλέπουμε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, με κάποιες αφορμές, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, όταν η ψυχολογία της αγοράς δεν είναι καλή, να κινούνται οι τιμές προς τα πάνω και αντίστροφα, όταν φεύγουν οι πιέσεις ψυχολογικές που μπορεί να έχουν οι traders, οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σε μια οθόνη και πρέπει να αγοράσουν και να πουλήσουν φυσικό αέριο, να βλέπουν και γρήγορες πτώσεις. Αυτό είναι κάτι που στο πετρέλαιο το ξέρουμε πολλά χρόνια, συμβαίνει. Ξεκινάμε από κάποιο βασικό θεμελιώδες, κάτι μπορεί να αλλάξει στην αγορά και έχουμε υπερβολές προς τα πάνω προς τα κάτω. Θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι αυτά θα γίνουν και στο φυσικό αέριο και αντίστοιχα θα επηρεάζουν και τις τιμές του ρεύματος, ειδικά στην Ευρώπη. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε, όπως ακριβώς το είπατε, κυρίως ήταν η αφορμή μια από τις μονάδες, τις αρκετές που υπάρχουν στην Νορβηγία για την επεξεργασία, που ουσιαστικά συμπιέζει το φυσικό αέριο για να μπει στους αγωγούς και να φύγει προς την Βρετανία ή και προς τη Γερμανία, κάποια άλλα που υπάρχουν. Και αυτό θεωρήθηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Η κίνηση για την οποία συζητούσαμε και αναφέρατε του Αμερικανού Προέδρου είχε γίνει στις αρχές χρονιάς. Είχε δημιουργηθεί και τότε έτσι ένας φόβος για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι κάτι το οποίο, ειδικά στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να επηρεάσει πράγματα, γιατί αυτή η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου αφορούσε νέες εγκαταστάσεις για εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου για το μέλλον. Οπότε αυτό επί του παρόντος δεν επηρεάζει κάτι παραπάνω. Αυτό που δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα στις αγορές όσο αφορά την τροφοδοσία της Ευρώπης ήταν ότι είχαμε αυτό το πρόβλημα στην Νορβηγία. Από την άλλη πλευρά όμως είχαμε μια μεγάλη παραγωγή, μια μεγάλη μονάδα στις ΗΠΑ που είναι από τις βασικές που εξάγουν LNG στον κόσμο, η οποία ήταν για πάνω από ένα εξάμηνο εκτός παραγωγής και οι οποίοι τώρα ξαναμπαίνουν. Θεωρώ δηλαδή ότι όσο αφορά την τροφοδοσία φυσικού αερίου γενικά για την Ευρώπη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η ανακατοσούρα δημιούργησε έτσι μια αναστάτωση στους τρέντες και οδήγησε τιμές προς τα πάνω. Ήδη τις επόμενες μέρες, μετά το 10-15% πόσο είχε κάνει η τιμή που είχε φύγει περίπου στα 36 ευρώ η μεγαβατόρα, ήδη άρχισαν να κινούνται λίγο πιο χαμηλά προς τα 34-33 ευρώ. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
Ναι. Και ελπίζουμε κυρίως να μην έχουμε ιδιαίτερο στους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί οι περισσότεροι αυτό χρησιμοποιούμε.
Οι λογαριασμοί του ρεύματος και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, γενικότερα το ρεύμα, ο λογαριασμός επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε αρκετά συνδεδεμένοι με το πώς πηγαίνει το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι ότι οι τιμές του φυσικού αερίου για το καλοκαίρι θα επανέλθουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές της άνοιξης, δηλαδή κοντά στα 30 ευρώ η μεγαβατόρα, που σημαίνει το ότι και στο ρεύμα θα δούμε τιμές, θα έχουμε τιμές γύρω στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, δηλαδή σεβατά νούμερα, λίγο πιο ψηλά από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου για μέχρι το χειμώνα. Μετά θα βλέπουμε.
Ας το ευχηθούμε, αν μη τι άλλο. Και θα το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, αλλά να δούμε λίγο το χώρο του πετρελαίου. Στο πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου υπήρχε μια αύξηση. Είχε φτάσει το Brent γύρω στα 90 δολάρια, το αργό, το αμερικανικό λίγο πιο κάτω. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι, κυρίως μια σειρά από αποφάσεις του OPEC Plus να μειώσει την παραγωγή. Και βέβαια ήταν και μια σειρά από πλήγματα καθόλου αμεληταία που δέχτηκαν και δέχονται πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Έτσι, γιατί αν κάτι πετυχαίνει η Ουκρανία είναι να βάλει στο σημάδι με drones και τα δικά της πυραυλικά συστήματα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τις τελευταίες όμως μέρες είναι ευχάριστο για μας τους καταναλωτές, δυσάρεστο για τους παραγωγούς. Υπάρχει μια αντιστροφή, το Brent έπεσε περίπου τις προηγούμενες μέρες στα 77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό 73. Και πάλι διαβάζω τους συναδέλφους σας που λένε ότι ο κύριος λόγος που γίνονται όλα αυτά είναι ότι ο OPEC προεξοφλεί πως από το Σεπτέμβριο αρχίζει να αυξάνεται η παραγωγή, διότι σταδιακά αναιρούνται, να μην τα εξηγήσουμε, υπήρξαν διάφορα κύματα αποφάσεων για μείωση της παραγωγής από τα κράτη-μέλη του. Αυτά δεν ακριβώς συνέπιπταν σαν χρονικά διαστήματα εις ποσότητες. Ένα μέρος αυτών των ποσοτήτων, τέλος πάντων, που είχα αποφαστεί να γίνουν περικοπές, θα αρχίσει να επανέρχεται. Θα μείνουν κάποιες περικοπές, οι οποίες θα πάνε και σε βάθος μέχρι το 25, αλλά κάποιες θα επανέλθουν τη στιγμή βέβαια που δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα να ελπίσουμε εμείς τουλάχιστον οι καταναλωτές και οι εισαγωγείς πετρελαίου, η Ελλάδα είναι εισαγωγές, ότι θα δούμε χαμηλότερες τιμές και βέβαια αυτό θα περάσει και στις βενζίνες, γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα πάντα να μειώνονται οι βασικές τιμές, των βασικών δηλαδή υλών, και να μην ακολουθεί φυσικά τουλάχιστον συμμετρικά και η μείωση στις αντλίες.
Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Γενικά για την ενέργεια, θα μιλήσουν και λίγο πιο ειδικά για το πετρέλαιο, γενικά για την ενέργεια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μια μεγάλη τάση, η οποία θεωρώ ότι είναι αυτή η οποία προσδιορίζει το πώς κινούνται τα πράγματα και θα το κάνει για τα επόμενα 1-2 χρόνια τουλάχιστον, που είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η παγκόσμια οικονομία δεν φαίνεται να μπορεί να ανακάμψει με κάποιο δυναμικό τρόπο. Όσο βλέπουμε και έχουμε στοιχεία ότι χωλαίνουν οι μεγάλες οικονομίες του κόσμου, σημαίνει με τη σειρά του ότι η Κινέζικη οικονομία, η οποία τροφοδοτείται πάρα πολύ από ενδείξεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, επίσης θα χωλαίνει, που σημαίνει το ότι οι ανάγκες της Κίνας, αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο οι ανάγκες για ενέργεια, προβλέπεται να μην είναι ιδιαίτερα υψηλές για το επόμενο διάστημα. Όσο αυτή η τάση ισχύει και υπάρχει έτσι από κάτω σαν βάση, δεν θα βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας να ξεφεύγουν. Γιατί μπορεί να έχουμε κάποια ξεσπάσματα με διάφορες αφορμές, όπως έχουμε δει, αλλά επανέρχεται η γενικότερη εικόνα που έχουν οι άνθρωποι της αγοράς, που είναι το ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για ενέργεια, άρα ό,τι και να γίνει, οι τιμές αργά-γρήγορα έρχονται σε πιο χαμηλά επίπεδα. Τώρα, ειδικά για το πετρέλαιο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι, ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, και είναι ότι τα πράγματα, το πόσο μπορεί ο ΟΠΕΚ ή ο ΟΠΕΚ Plus, δηλαδή μαζί με τη Ρωσία, να επηρεάσει πλέον τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το τι ξέραμε μέχρι πριν 5 ή και 10 χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε καταγράψει συλλογικά και οι αναλυτές γενικά και οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις δεν το έχουμε αξιολογήσει, ας το πω διαφορετικά, με τον τρόπο που του αξίζει. Η διαφορά είναι ότι εδώ και πλέον 5, 6, 7 χρόνια το παιχνίδι δεν το κάνει μόνο ο ΟΠΕΚ στο πετρέλαιο.
Ναι, βέβαια, έχετε...
Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι η Σαουδική Αραβία. Και μακράν μεγαλύτερος παραγωγός από όλους τους υπόλοιπους. Δεύτερη είναι η Σαουδική Αραβία. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η Σαουδική Αραβία παράγει γύρω στα 9 με 10 εκατομμύρια, τα 10 ούτε και συνήθως, γύρω στα 9 εκατομμύρια κατά μέσο όρο βαρέλια πετρελαίου.
Οι Αμερικανοί φτάσανε τα 13 κάποιες μέρες.
Κινούνται στα 13 σχεδόν και 14 μερικές φορές. Δηλαδή μεγάλη διαφορά. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο κάτω. Πλέον λοιπόν ο ΟΠΕΚ δεν μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ανακοινώνεται και τα προηγούμενα 1-2 χρόνια που το ακούσαν πολλές φορές, πολλές και βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν ανακοινώνει ο ΟΠΕΚ ότι θα μειώσει την παραγωγή, ουσιαστικά παραδίδει μερίδια αγορά στις ΗΠΑ.
Ναι.
Αργά ή γρήγορα. Αυτό σημαίνει το ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ο ΟΠΕΚ για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε και αυτή τη μετατόπιση και την αλλαγή μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών του ρώσικου πετρελαίου, το οποίο κατευθυνόταν κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές, πλέον πηγαίνει στην Κίνα και στην Ινδία, ιδιαίτερως στην Ινδία. Έχουμε και αυτή την αναστάτωση και ένα μέρος του είναι και κινείται και υπογείως του ρώσικου πετρελαίου. Πλέον λοιπόν ο ΟΠΕΚ, το τι λέει και το τι κάνει, δεν μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις τιμές, και άρα κάθε φορά που ακούμε αυτά, τις ανακοινώσεις, κινδυνεύουμε να χάσουμε ρίδα από τους Αμερικανούς, και γι' αυτό και δεν μπορούν να πετύχουν οι πολιτικές, γιατί μεταξύ τους αργά ή γρήγορα λένε: κοίταξε, όταν αυξήσω την παραγωγή δεν μπορώ να χάσω τη μερίδια μου. Και βλέπουμε αυτά που γίνονται. Θεωρώ λοιπόν ότι και στο πετρέλαιο αυτή η τάση που βλέπουμε, ότι οι τιμές μπορεί να κορυφώνουν κάποια στιγμή 80-85 δολάρια και μετά ξαναγυρνάνε στα 70, ίσως και χαμηλότερα, θεωρώ ότι θα δούμε, είναι κάτι το οποίο θα το συνηθίσουμε για τα επόμενα αρκετά χρόνια.
Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες χώρες, οι οποίες δεν τις πολύ ξέραμε σαν πετρελοπαραγωγές, αλλά που έχουν γίνει μεγάλες. Είναι ο Καναδάς, είναι η Βραζιλία, είναι η Αυστραλία. Δεν μετέχουν και αυτές στον ΟΠΕΚ, αλλά είναι αρκετά σημαντική η παραγωγή τους πια. Τώρα, να πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα, όπου θα συγχωνεύσω αυτά που είχα υπόψη μου να σας πω. ένα διακύβευμα από τις αυριανές ευρωεκλογές για το τι καινούργιες τυχόν συμμαχίες μπορεί να δημιουργηθούν ή πώς να αλλάξει η ατζέντα ευρωπαϊκή εξαιτίας κάποιων αλλαγών στις συνεργασίες είναι το ενεργειακό. Εκεί ενδεχομένως να δούμε ότι, ότι τα συντηρητικά κόμματα εξασθενημένα ενδεχομένως μπορεί και να μπουν στη διαδικασία συνεργασιών με κόμματα της ριζοσπαστικής αριστερά, δεξιάς, όπως μας το διόρθωσε ο κύριος Μοσχονάς, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο προηγούμενο μέρος συζήτησης, και είναι, θεωρεί ότι είναι καλύτερος όρος, πιο σωστός από το να λέμε άκαπλος δεξιά. Λοιπόν, εκεί μπορεί να δούμε μια διαφοροποίηση από αυτή την πράσινη μετάβαση που επιχειρούνταν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον το ρυθμό της. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ειδικά την τελευταία πενταετία, αύξησε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν μπόρεσε βέβαια να πετύχει επάρκεια. Ήρθε επίσης και η γεωπολιτική κρίση, διέκοψε πολύ βία την συνεργασία της με τη Ρωσία, χωρίς να έχει ακριβώς βρει εναλλακτικές ή αυτές που βρίσκει είναι ακριβές. Και γενικά δεν μπορεί να λύσει αυτά τα ακόμα δομικά προβλήματα που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ότι δεν μπορούν να αποθηκεύσουν για μεγάλο ποσοστό ενέργειας όταν υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγή. Και δεν υπάρχουν και τα δίκτυα εκεί που είναι τοποθετημένες πολλές φορές για να μεταφερθούν στα κεντρικά συστήματα. Εσείς πώς το βλέπετε λοιπόν? Έχουμε 3 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας να μας εξηγήσετε πώς μπορεί στο νέο αυτό πολιτικό τοπίο της Ευρώπης να διαμορφωθεί το ενεργειακό.
Ωραία, να πούμε πολύ σύντομα το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις ΑΠΕ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όντως, όπως το είπατε, την τελευταία πενταετία αναπτύχθηκαν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ζούμε στην Ευρώπη είναι το ότι είμαστε θύματα της επιτυχίας μας από τη μία πλευρά και των περιορισμών που μας επιβάλλει η τεχνολογία. Αυτά που είπατε για τα δίκτυα και για την αποθήκευση που είναι πάρα πολύ σωστά. Δεν φαινότανε όσο τα μερίδια των νοσημών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε από το 5 στο 10, στο 15, στο 20% μερίδια ΑΠΕ, τα προβλήματα υπήρχαν αυτά, αλλά δεν φαινότανε γιατί δεν ήταν μεγάλο κομμάτι του μείγματος. Και πώς τα λύναμε, πώς τα ξεπερνούσαμε, επαρκούσαν τα δίκτυα, έτσι ώστε όταν υπήρχαν ανάγκες πλεονάσματος παραγωγής στη μία χώρα και η άλλη χώρα δεν είχε προχωρήσει πολύ, μεταφέραμε την ενέργεια μεταξύ των χωρών και τα ψηλοβολεύαμε, να το πω έτσι. Τώρα που πλέον η μία χώρα μετά την άλλη πιάνουν ψηλά μερίδια ανανοσίμων πηγών ενέργειας, τις ώρες που έχουμε πλεόνασμα ανανεωσίμων, το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, απλά μας έρχεται η ενέργεια, δεν έχουμε τι να τον κάνουμε. Δεν έχουμε να τη δώσουμε στο διπλανό μας, γιατί και ο διπλανός έχει τη δικιά του. Αποτέλεσμα ήταν οι χαμηλές τιμές έως μηδενικές τιμές ρεύματος που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, το οποίο είναι πρόβλημα για τις επενδύσεις.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή αυτά εδώ που έχουν γίνει και τα προβλήματα τα οποία δυνητικά θα αντιμετωπίζαμε εάν δεν βρίσκαμε λύσεις όπως βρήκαμε με να πάρουν φυσικό αέριο παλού και στο ρεύμα, έχουν δημιουργήσει μια τάση αμφισβήτησης στην Ευρώπη, την οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, τα κόμματα τα οποία κινούνται στα άκρα θέλουν να την εκμεταλλευτούν για να ανακόψουν αυτό το κύμα της απανθρακοποίησης το οποίο προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα των εκλογών αύριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε, στις προηγούμενες εκλογές το 19, ή αν θυμάστε, ήμασταν πάνω στο κύμα της Γκρέτα Τούμπερ και όλων των νεαρών παιδιών που υποστηρίζουν ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για το περιβάλλον και επηρέασε όλο το DNA της Επιτροπής Βοντελάιεν. Η Επιτροπή Βοντελάιεν αυτοπροσδιορίστηκε ως μια επιτροπή η οποία σηκώνει σημαία για το περιβάλλον και τίποτα άλλο. Ή τέλος πάντων όλα τα υπόλοιπα ερχόταν σε πολύ δεύτερη μοίρα.
Ενώ τώρα είναι μια διαφορετική εποχή, φυσικά έπαιξε ρόλο και ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτή η γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας. Κύριε Μαθιουλάκη, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό και μετά τις εκλογές, με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκό διευθυντή του Ενεργειακού Οικονομικού Φόρουμ και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητήσαμε για το αν μέσα στο κατά καλό καιρό μπορεί να αντιμετωπίσουμε μεταξύ των άλλων και μια ενεργειακή κρίση, κρίση στις τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος, τι θα γίνει και με το πετρέλαιο. Ευτυχώς ήταν μάλλον καθησυχαστικός. Εμείς ραντεβού αύριο 12 με 2.